Studio Leonardo.
O kvalitě či nekvalitě ovzduší slýcháme dnes a denně. Co přesně zapříčinuje znečištění vzduchu, který dýcháme? Jak se to vůbec měří a jakou roli hrají ve výzkumu kvality ovzduší nanočástice? Začíná Studio Leonardo. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje příjemný poslech. Poslech Michal Rosipal. Mým dnešním hostem je doktor Jan Hovorka, vedoucí laboratoře pro studium kvality ovzduší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě krátké představení mého dnešního hosta. Doktor Hovorka se specializuje na určování zdrojů znečištění atmosféry a na fyzikální a chemickou charakteristiku atmosférického aerosolu. Je členem řady českých i zahraničních vědeckých organizací, publikuje v odborných periodicích a píše knihy. Jeho odbornost a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na atmosférický aerosol. Jedná se totiž o kapalné, pevné nebo směsné částice, které se vznáší v atmosféře a jsou tak snadno vdechnutelné člověkem. Tým pod jeho vedením zkoumá částice, které jsou zdraví škodlivé. Našemu dnešnímu hostovi můžete klást otázky prostřednictvím naší webové aplikace leonardo.rozhlas.cz nebo také přes sociální sítě Facebook či Twitter. Pane doktore, začněme možná obecnou otázkou. Dýcháme v dnešní době horší nebo lepší vzduch, než tomu bylo třeba před 25 lety?
No, je potřeba říci, že ten vzduch, jak u nás v České republice, tak v jednotlivých místech, které byly v minulosti postiženy silným znečištěním ovzduší, je čím dál tím lepší. Čili obecně lze odpovědět na tu otázku, dýchá se nám čím dál tím lépe. Nicméně je ještě pár míst v České republice, kde to znečištění ovzduší je značným problémem a je potřeba se s tím vypořádat, je potřeba tu otázku řešit.
Takže to, když dnes a denně slýcháme v médiích o těch katastrofických kvalitách ovzduší v různých oblastech, třeba Moravskoslezský kraj nebo severozápad Čech, tak to není tak úplně pravda?
Je to potřeba upřesnit. Znečištění, které tam bylo zhruba před těma 10-15 lety, bylo podstatně horší, než je to v dnešních dobách, a v měřítku s ostatním kvalitou ovzduší třeba v Evropě, skutečně v tom Moravskoslezském kraji, jmenovitě na Ostravsku, tak to znečištění ovzduší do současné doby je skutečně značně špatná ta situace s tím ovzduším, ale ve srovnání s minulostí ta situace je mnohem lepší.
A můžu to tedy chápat i tak, že třeba nové technologie umožňují třeba přesnější měření těch nečistot v tom ovzduší, ale stejně tak i poskytují kvalitnější ten vzduch?
No, zásadním zlomem v kvalitě ovzduší na území celé České republiky bylo odcíření severočeských hnědouhelných elektráren, čili aplikace vyspělých technologií. To znamená, ty vyspělé technologie sami o sobě, jejich aplikace vede při výrobě ke snížení znečištění ovzduší, jestliže to počítáme třeba na jednotku toho produktu, třeba na 1 megawatt hodinu. Jiná trošičku situace je právě v tom Moravskoslezském kraji, kde, jak víte, je velká koncentrace těžkého průmyslu a ta modernizace těch technologických procesů tam není dostatečně rychlá s celým tím důsledkem znečištění ovzduší, které přetrvává.
A řekněte mi prosím, co to vůbec tedy ty škodliviny v tom ovzduší jsou? Jak si to můžeme jako laici představit?
No, ovzduší je velmi všem známý pojem, nicméně těžko můžeme si ovzduší nějakým způsobem nakreslit. Ovzduší nejkrásnější a nejlepší ovzduší je ovzduší co nejlépe průhledné, že jo? Čili ho vlastně nevidíme. Nicméně v tom ovzduší se vznáší mnoho látek, které můžou člověku prospívat nebo mu ho mohou škodit, záleží na tom, z čeho jsou a jak jsou ty částice, které případně můžeme vdechnout, jak jsou veliké. No, čili abych se vrátil zpátky k té otázce, ty škodliviny, které jsou vázány na ty částice, můžou působit na člověka různým způsobem. A proto lze jako obecně jako kvalitu ovzduší charakterizovat velmi, velmi jako, je to velmi komplikovaná otázka.
A ty škodliviny působí nejvíce tím vdechnutím, nebo to působí i nějak vnějším prostředím, například na kůži, nebo i nejenom na lidi, ale třeba na stav budov, nebo celkově na to prostředí, ve kterém žijeme.
Samozřejmě na člověka působí ty škodliviny v atmosféře, zejména tím vdechnutím. v podstatě dvě zásadní škodliviny, které jsou problémem v kvalitě ovzduší v České republice, je ozon a ty částice nebo ten aerosol, který jste velmi dobře charakterizoval při tom vstupu. Čili vzdechnutím toho aerosolu nebo toho ozonu dochází k odezvě toho organismu na tyto škodliviny, které se dostanou do toho organismu a potom můžou různým způsobem působit. Třeba ten ozon působí tak, že vlastně působí silně oxidačním způsobem. A to nejenom tedy v tom lidském organismu v plicích, ale i na rostlinách, na budovách. A ozon se zejména sleduje z hlediska poškození třeba jehličnatých porostů. Zaměříme-li se na ten aerosol, ten z hlediska poškozování těch ostatních objektů nebo ostatních živočichů, kromě člověka, není tak sledovanou škodlivinou. V člověku totiž může způsobovat to, že jakmile ho vdechnete, tak ty částice, které procházejí do vnitřního dýchacího systému člověka, mohou na sebe navazovat škodliviny, které potom jsou velmi škodlivé, velmi toxické pro různé orgány v člověku.
Kde se vůbec ten ozon bere?
Ten ozon vzniká jako druhotná škodlivina v atmosféře a bere se vlastně díky působení slunečního záření na směs oxidu dusíku a těkavých uhlovodíků.
A jak vůbec přispíváme my jako lidé k tomu znečišťování ovzduší? Jak se na tom projevují automobily, těžký průmysl, topná tělesa a podobně?
Tady zase je potřeba rozdělit tu otázku znečištění na ten ozon a na ty vlastně na to částicové znečištění. Mluvím-li o ozonu, znamená to, že budu sledovat, jaké množství třeba z automobilového průmyslu se emituje oxidu dusíku a k tomu případně těch těkavých uhlovodíků. Z této směsi potom se generuje ozon ve městech, případně ten ozon se potom může transportovat do závětří těch měst, čili někam do vesnic, kde tak intenzita třeba té dopravy není tak zásadní. Mluvíme-li o částicích, potom těch zdrojů je podstatně více. Zásadní pro ty částice je, z jakého zdroje pochází, jaká je teplota toho zdroje. Neboli ta teplota určuje, jestli ty částice budou menší než jeden mikrometr, což je jedna tisícina milimetru, anebo větší. Ty větší částice od toho jednoho mikrometru výše, tak ty jsou generovány jako třeba prach na ulici nebo prach, který zvedne vítr z pole. Ty částice menší než jeden mikrometr jsou generovány vysokoteplotními procesy, neboli spalováním. A spalování k tomu dochází všude možně. Jak tedy v těch motorech, těch automobilů, anebo v lokálních topeničích nebo ve velkých průmyslových provozech, třeba při tom zpracování oceli nebo při výrobě koksu nebo při dalších procesech, které v sobě obsahují ten krok vysoké teploty.
A je opravdu tak nebezpečné, když lidé, často možná na vesnicích, topí těmi škodlivými palivy a pálí například petláhve, nebo se říká, že i třeba cvičky. Hraje to nějakou roli ve znečištění toho vzduší?
No, může to hrát zásadní roli a zásadní roli zejména takového toho lokálního charakteru. Neboli to znečištění ovzduší může být, jako řekl bych, v rámci celé České republiky a nebo potom třeba v rámci jedné vesnice. A pokud ta vesnice je usazená v nějakém džulíku, kde dochází zejména těch v zimních měsících k jakési teplotní inverzi, to znamená, že ten studený vzduch se usazuje na dně toho údolí a ty lokální topeniště, třeba ty spálené cvičky, přispívají zásadním způsobem ke koncentraci těch částic z tomu ovzduší a neodvětrává se to z toho údolí, protože jednoduše tam ten studený vzduch je nalitý jako voda, tak potom může docházet ke vzniku velmi vysokých koncentrací, které navíc ještě mohou obsahovat velmi nebezpečné látky, protože při tom spalování zejména těch plastů při nízké teplotě můžou třeba vznikat látky jako fosgen, což je jako bojový plyn, a to už je tedy extrémní případ, nicméně podobně toxické látky nebo velmi toxické látky můžou běžně při špatném spalování v lokálních topeništích vznikat ve velké míře.
A mění se původ těch škodlivin v ovzduší nějak? jinak v čase? Byly zdroje toho znečištění jiné, třeba před 20-30 lety, jaké jsou dnes, jak už jsme na to narazili v úvodu?
Ano, to souvisí vlastně s tím trendem zlepšování, nebo odpověď na otázku, zlepšuje se nebo zhoršuje se kvalita ovzduší v posledních 30 letech. Ta kvalita toho ovzduší se samozřejmě zlepšuje, protože díky technologii odcíření těch severočeských hnědouhelných elektráren zásadním způsobem poklesly ty veliké zdroje, které dokážou znečišťovat to ovzduší na velké ploše. Je to dáno tím, že ty elektrárny mají třeba komíny, které mají dosahují výšek zhruba 260 až 300 metrů, čili ty spaliny, které vyletěly z těch komínů, se mohou šířit, rozptylovat na velké území. Potom je ta druhá situace, to je to lokální znečištění v těch malých vesnicích a to je ten případ těch malých lokálních topenišť. Problém při hodnocení kvality toho ovzduší v současné době je takový, že z historického hlediska většina těch stanic Českého hydrometeorologického ústavu, které vypovídají o kvalitě ovzduší, jsou situovány do velkých průmyslových celků nebo do velkých měst a opomíjí ty malé vesnice. Čili my máme velmi málo nebo poměrně málo informací o tom, jaké ty lokální topeniště v těch lokálních vesnicích vlastně mohou produkovat znečištění. Ale z našich měření, která provádíme se studenty v malých obcích, máme zjištěno, že mnohdy ta kvalita toho ovzduší v takto postižených vesnicích, v uvozovkách postižených, může dosahovat i těch tragických hodnot, které jsme potom schopni běžně naměřit v té Ostravě.
Když se bavíme o těch lokálních topeništích, tak na to navážu dotazem z webu. Posluchač Jan Zbořil se ptá. Dobrý den, je pravda, že aby bylo dobré spalování v kotli, musí být minimální teplota 60 stupňů Celsia a pokud je nižší teplota, pak vzniká horší spalování? Je to pravda?
Ano, posluchač pravděpodobně hovoří o teplotě té teploty vody v tom kotli. Protože jestliže ta teplota vody v tom kotli, který tvoří vlastně plášť toho zařízení, nedosahuje 60 stupňů, dochází k tomu, že ty spaliny, které tam vznikají, mohou kondenzovat, neboli jakýsi termín, kterému se říká rosný bod, a ty spaliny prostě skondenzují v tom kotli. To je nežádoucí jev a při topení za takovýchto podmínek, čili pod těch 60 stupňů té otopné vody, ne prosím vás v tom topeništi v tu chvíli, kdy zatápíme, tak ta teplota je tam zhruba kolem 300 stupňů a optimální, aby tam bylo 800-900 stupňů. Ale to neměříme, my měříme jenom tu teplotu toho pláště. Čili těch 60 stupňů odpovídá tomu, že už to topeniště je dostatečně vyhřáté a můžete tam, dejme tomu, přiložit to uhlí.
Dnešním hostem studia Leonardo je doktor Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studio Leonardo. Pane doktore, vy se specializujete na atmosférický aerosol, už jsme na něj taky narazili. Tyto částice mohou být složeny z nějakých škodlivin, nebo na ně jsou ty škodliviny vázány. A z hlediska lidského zdraví jsou vaším předmětem toho sledování koncentrace těch částic, těch velmi malých částic ve vzduchu. Laboratoř pro studium kvality ovzduší pod vaším vedením je údajně velmi dobře vybavena pro stanovení chemických i fyzikálních parametrů toho aerosolu. Jakou roli teda v tom znečištění hraje ten aerosol? A proč se zaměřujete zrovna na výzkum této části?
Protože jak jsem předeslal, kvalita ovzduší v České republice je v současné době překročena z hlediska kvality ovzduší v Evropě právě ve dvou kategoriích. To je koncentrace ozónu, který je, protože je generován zejména díky slunečnímu záření, tak který je problémem zejména v letních měsících. Naopak v zimních měsících, když dochází k těm inverzním situacím, je problémem koncentrace právě toho aerosolu. Jedná se o částice, z hlediska jakýchsi limitů se jedná o částice, které jsou menší než 10 mikrometrů, neboli setina milimetru. Jedná se o velmi malé částice, které vlastně prostým okem nejsme schopni detegovat a teprve jsme schopni je zahlédnout, jestliže odebereme nějaký soubor těch částic na filtr, která nám to potom vytvoří jakousi skvrnu.
Ale to zkoumání toho aerosolu je pravděpodobně poměrně nová disciplína. Dříve ty technologie to neumožňovaly. Je to tak?
No, aerosolová věda se rozvíjí zhruba 40 let. Posledních 15-20 let dalo by se říct mílovými kroky, protože se zlepšuje technologie, která umožňuje třeba stanovit odpovědět na otázku, kolik jak kterých velikých částic je v současné chvíli v atmosféře obsaženo. To totiž vypovídá o tom, odkud ty částice případně by mohly být emitovány, neboli prozrazuje to zdroj, nebo to prozrazuje nějaké problémy nebo procesy v atmosféře, ke kterým dochází a které mohou vést ke vzniku třeba toho smogu. Protože ten smog, to je vlastně... Ten je zejména charakterizován přítomností, vysokou koncentrací právě aerosolových částic.
Jak se člověk vůbec proti těmto škodlivinám, které ten aerosol na sebe váže, může chránit? Mluvili jsme o tom, že ty částice jsou velmi snadno vdechnutelné. Pomáhají tomu? Napadá mě třeba takové ty roušky, které nosí hodně Asiaté například?
No, nepomáhají. Ta schopnost zachycovat aerosolové částice, zejména ty jemnější, které pod ten jeden mikrometr, pod tu tisícinu milimetru, které pronikají do hlubších oblastí plic až do těch plicních sklípků, tak tyto roušky nejsou schopny zachytit. Já se domnívám, nebo jsem si jist, že ty roušky používají Asiaté zejména, jestliže naopak, a proto, aby nekontaminovali ovzduší kolem sebe.
A jaká je teda ta ochrana? Máme nějaký vůbec prostředek, jak se proti tomu vdechnutí chránit?
V podstatě proti tomu, dalo by se říct, neexistuje ochrana, jednoduše se musíte vyhnout místům nebo oblastem, kde ta zvýšená koncentrace aerosolů v atmosféře existuje. Jednoduchá obrana nebo proti vnějšímu znečištění ovzduší je, že prostě se odejdete do vnitřního prostředí, budete většinu času pobývat v místnosti, což ostatně pro většinu lidské populace, zejména v Evropě, platí zhruba 80 až 90% času člověk stráví ve vnitřním prostředí. Přesto musíme řešit kvalitu vnějšího ovzduší, protože mnohdy kvalita vnitřního ovzduší v budovách je dána kvalitou ovzduší pronikajícího zvenku dovnitř do budovy.
A v místnosti, ale přesto je to ovzduší kvalitnější, nebo jsme více chráněni? To správně?
Ano, chápete to správně, pokud není v místnosti zdroj aerosolu. To znamená, jestliže bychom třeba tady ve studiu měli fritézu nebo smažili bychom hranolky, tak bychom tady měli daleko větší a vyšší koncentraci ultrajemného aerosolu, než je to tomu třeba na rušné křižovatce v Praze.
A jakou roli třeba v těch místnostech hraje i klimatizace nebo nějaké čističky vzduchu? Pomáhá to nebo to spíše škodí?
No, klimatizace musí obsahovat filtrační zařízení, kterým vlastně čistí ten vnější vzduch a čistí samozřejmě i vzduch vnitřní, protože ty klimatizace musí pracovat s tím teplým vzduchem, aby se neustále nemusel ohřívat ten vzduch zvenku. Tím pádem to je vysoce energeticky náročné. Čili klimatizace sami o sobě ten vzduch čistí. Jde o to, jak veliké částice ty klimatizace těmi filtry můžou z toho odstraňovat. Mnohdy se prokazuje, že ta účinnost těch čistících procesů v klimatizacích není dostatečná pro to, aby vás ochránila před třeba šířením spor nebo bakterií nebo nějakého infekčního nemocí.
Pojďme se teď z klimatizovaných místností pomyslně vrátit ven na čerstvý vzduch, čerstvý možná v uvozovkách. Jak se liší ta kvalita toho vzduchu opravdu třeba v lese a ve městě? Protože všichni si myslíme, že v lese, v přírodě ten vzduch je kvalitnější. Hraje nějakou roli ta vzdálenost třeba od měst, od toho provozu aut, od té těžby?
Samozřejmě. Samozřejmě ta vzdálenost je zásadní, nicméně v Evropě jako ve velmi, řekl bych, kontinentu, který má velmi velkou hustotu zalidnění, těžko bychom našli skutečně pozadové lokality, kde bychom si v úzovkách mohli užívat čerstvého vzduchu. Ten čerstvý vzduch se projeví dneska na vašem výletě třeba do hor, kde tou průhledností vy toho vzduchu zjistíte, že vidíte daleko na daleko větší vzdálenost než třeba v závětří těch měst nebo i dneska na tom venkově. No, jaký je rozdíl v té kvalitě? No, je zejména nižší koncentrace těch částic, těch aerosolových částic, které jsou produkovány těmi vysokoteplotními procesy. To je zásadní. Tyto částice mají zhruba velikost takovou, jaká je viditelná nebo velikost viditelné vlnového záření, viditelného záření. Jo, to znamená, že zhruba mezi 0,4 a 0,7 mikrometry, což je 400 až 700 nanometrů, je viditelné záření, který člověk vnímá, a jestliže vidíte jakési zamlžení nebo opar ve městě, tak to je právě způsobeno přítomností takto velikých částic, které zásadním způsobem mohou to ovzduší nebo tu viditelnost snižovat.
Mluvil jste o tom, že Evropa je hustě osídlená. Dá se tedy vůbec říct, že třeba v Česku jsou ještě nějaké oblasti, kde je opravdu ten čistý vzduch? Nebo jsme natolik malá země a ty vzdálenosti od těch různých obydlí a od automobilového provozu a průmyslu jsou tak malé, že v podstatě neexistují kvalitní místa s kvalitním vzduchem?
No, já bych tak skeptický nebyl. Ten pokles těch koncentrací těch aerosolových částic, jestliže se přemístíme z města nebo z vesnice do lesa nebo do nějakého odlehlého místa, je zásadní. Zhruba se ta koncentrace sníží 10x i vícekrát. A to v podstatě stačí k tomu, abyste to vnímal jako velmi kvalitní a velmi jako čisté ovzduší. Pak je samozřejmě extrém, kdybyste cestoval třeba za polární kruh, tak ty koncentrace toho aerosolu tam v podstatě jsou velmi, velmi nízké. V podstatě jsou o 2 až 3 řády nižší, než jsme schopni zaznamenat na našem území v takzvaných těch pozadových lokalitách, v lese nebo na velmi odlehlých místech.
Dotaz z webu. Robert se ptá, víte něco o manipulaci s ovzduším, viz chemtrails rozprašované masivně z letadel? Tam na nás padají tuny aerosolů, těžké kovy, bárium, viz internet. To je horší než CO2 nebo NOx. Robert, víte o tom něco?
No, s ovzduším se manipuluje nebo odedávna. Ví se totiž, že aerosolové částice, které jsou přítomny v atmosféře, nemají jenom onen škodlivý účinek na lidský organismus, anebo obecně jenom škodlivý účinek, ale přítomnost těch aerosolových částic v atmosféře je blahodárná z hlediska vzniku srážek. A mnohdy ta snaha nebo manipulovat s atmosférou byla vedena tím, abyste vyprovokoval srážku v atmosféře. Neboli inikujete jisté množství aerosolových částic právě z toho bária nebo ze stříbra do atmosféry, které se stanou vlastně jakýmisi zárodečnými kapičkami pro tu vodní páru, která je třeba ve 2, ve 3 kilometrech obsažena, a ta potom vyprší na zem jako déšť, který vlastně vyžadujete, který byste chtěl. To je jedna z dávných manipulací.
Takže lze poručit větru dešti?
No, do jisté míry. Má to samozřejmě velmi negativní důsledky, protože samozřejmě vy zasahujete do nějaké rovnováhy, a jestliže vy přinutíte jako oblohu zapršet, tak zase na druhou stranu můžete čekat, že jindy ty sucha budou daleko intenzivnější.
O kvalitě ovzduší a zdrojích znečištění se bavíme ve studiu Leonardo s doktorem Janem Hovorkou. V minulém roce čeští vědci vyvinuli unikátní techniku, která zkoumá atmosféru pomocí vzducholodě. Toto měření pomáhá stanovit, jak vysoko se šíří prach, který vzniká například při povrchové těžbě hnědého uhlí nebo částice z výfuku aut nad dálnicí. Pane doktore, proč je to vůbec důležité tedy zkoumat, jak vysoko ten prach je? K čemu vám ty údaje potom jsou posléze?
No, my jsme tuto techniku použili nebo vyvinuli právě ve spolupráci nebo díky tomu, že jsme dostali jakési zadání od těžařské firmy v severních Čechách, která se nám zadala úkol zjistit, jak hodně ten prach, který vzniká při těžbě hnědého uhlí, se ten prach může šířit do okolních obcí. Jedna z možností je, že vy měříte při terénu, na svahu těch jednotlivých uhelných jam. A druhá věc je, že vy vlastně při tom pozemním měření opomíjíte ten prach, který se šíří ve vertikále, který se šíří přímo od toho zdroje vzhůru do volného prostoru. Proto jsme pojali myšlenku, že bychom mohli použít vzducholod pro měření koncentrace toho prachu do jisté výšky nad těmi zdroji, a samozřejmě kam až se ten prach dostane, tak potom je schopen být odvanut těmi větry mimo tu těžební jámu právě do těch blízkých vesnic nebo měst.
A platí tam nějaká přímá úměra, že čím výše, tím dále může
víceméně
ten prach dolétnout?
Ale ta situace je poměrně komplikovaná a velmi nás to překvapilo. Musím říci, že překvapilo to zejména těžaře velmi milé, protože jsme zjistili, že pravděpodobně díky tomu, že ty těžící zařízení mají poměrně vyšší teplotu než okolní terén toho lomu, tak tam vzniká jakýsi komínový efekt a ty částice prachové, které jsou generovány tou těžbou, se šíří sice poměrně vysoko, ale velmi omezeně, co se týče horizontálního šíření, to znamená do dálky, ne do výšky, ale do dálky. Čili představte si to, jako kdyby nad každým tím těžícím zařízení vznikl jakýsi sloup prachu, který ale v sobě zase obsahuje částice, které jsou poměrně těžké a které velmi rychle sedimentují. Čili i když ta rychlost toho proudění toho větru nad tím lomem není malá, třeba 2-3 metry za vteřinu, velmi obtížně se dá říci, jestli ta část toho komínu, který jakoby přesahuje přes tu úroveň té těžební jámy, je schopna být odvanuta mimo areál toho lomu, protože zase za poměrně krátkou dobu ty částice vysendují zpátky.
Jo, padají čili teda zpátky do původu toho, odkud
ano,
vzešli.
V podstatě ano. Jo, čili my jsme odpověděli na otázku, jak hodně ten prach a za jakých podmínek se šíří mimo toho areál toho lomu a vyšly nám poměrně nízká čísla. Musím předeslat, že samozřejmě tato šetření jsou specifická. To znamená, jestliže jedno to měření má platnost třeba pro ten lom, kde jsme prováděli ta měření, nemusí to zcela bez zbytku platit pro druhý lom.
Je pravda, že ty škodliviny, které se vážou na ty nanočástice, tedy na velmi malé částice, jsou velmi těžko měřitelné?
Ano. Je to dáno tím, že vlastně ta hmota těch nanočástic, jestliže v tom spektru těch částic, je velmi nízká. Kolega Vojtíšek přišel na takové bezvadné přirovnání, které, co se týče poměru hmotnostní, velmi sedí. V podstatě, když byste porovnával celkovou hmotu toho aerosolu PM10 a představil si, že tím naplníte železniční vagón, tak ta hmota těch nanočástic představuje vlastně pár hrstí, které do toho vagónu můžete vhodit. A stejně jako pár hrstí zlatého prachu dokáže vyprovokovat tu zlatou horečku, tak i potom tedy těch pár hrstí, těch nanočástic, na které jsou vázány ty škodliviny, dokáže způsobit právě tu jako intenzivní odezvu třeba toho organismu.
Vaše pracoviště je jedním z 6 pracovišť v rámci takzvaného výzkumu Cenatox, což je mezioborové centrum excelence pro základní výzkum v nanotoxikologii. Jedná se o 7letý projekt v letech 2012 až 2018. Jehož část se týká sběru materiálu po znečištěných oblastech České republiky. Řekněte mi prosím tedy, co je cílem toho projektu? Co si od toho slibujete?
Cíle toho projektu jsou dvojí. Jeden cíl vyplývá přímo z názvu, to znamená studium nano nebo toxicity nanočástic, čili někteří z našich kolegů z akademie připravují nanočástice, další kolegové v Brně potom provádí experimenty s hlodavci, s myšemi, které inhalují tyto nanočástice a zjistuje se, kam až se ty nanočástice a jaké jsou orgány, do kterých se tyto nanočástice kumulují. Ty nanočástice totiž mají jednu, abych jenom trochu odbočil, mají jednu takovou specifickou vlastnost, že jsou schopny velmi rychle proniknout do krevního řečiště a pak jsou transportovány do cílových orgánů. A těmi může být mozek, játra, ledviny, podle charakteru těch nanočástic. Ta rychlost pronikání je velmi značná, může jít řádově po vdechnutí, je to otázka několika minut. Naše role v tomto projektu jako výzkumného pracoviště a zároveň univerzitního je, že my zkoumáme a měříme nanočástice v přirozeném prostředí a snažíme se zjistit, odkud ty částice se do toho životního prostředí dostávají.
Takové bylo dnešní studio Leonardo. Bavili jsme se o kvalitě ovzduší. Mým dnešním hostem byl doktor Jan Hovorka, vedoucí laboratoře pro studium kvality ovzduší Přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste přišel do studia.
Děkuji za pozvání.
V dalším vydání studia Leonardo bude řeč o historii vysokoškolských titulů. Hostem Jana Burdy bude Jakub Jareš z Ústavu dějin Univerzity Karlovy. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí Michal Rosypal. Hezký den.